un lugar para todas as especialidades deportivas.
Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia.
A base do deporte.
Un programa patrocinado pola Fundación Deporte Galego.
Dirección Xeral para o Deporte.
Consellería de Cultura e Deporte.
Xunta de Galiza.
Ten Radio Fusión.
A programación conxunta das emisoras municipais galegas.
A base do deporte.
Cumpríronse os pronósticos no Campeonato Estatal Sub-23 de Squash, celebrado hai uns días nas instalacións de Balaídos, e Xisela Aranda volveu ser superior a súas rivais gañando por 3-0 todos os partidos que xogou. O torneo tivo unha gran acollida entre o público vigués que encheu o recinto para presenciar as finais. A gran noticia é que as xogadoras galegas ocuparon os 5 primeiros postos e detrás de Aranda estiveron Ana Arousa, Carla Fernández, Ruth Camino e Sara Esperón. Aranda venceu unha final a pontevedresa Ana Arousa, que deixou fora da final a segunda favorita Ruth Camino. Malia as boas sensacións que Arousa deixou nas semifinais, non puido facer nada na final contra Xisela Aranda, que acada así o seu terceiro título consecutivo de campioa sub-23. Aranda venceu todos os seus partidos por 3-0 e confesou que o torneo resultou máis sinxelo do que la agardaba, mas atribuiu isto ao duro traballo que leva facendo para preparar os campeonatos estatal e europeo. Unhas probas nas que tamén está habituada a facerse con títulos, como ela mesma nos confesa.
O primeiro foi un campeonato galego sub-19, despois xa o campeonato galego absoluto, e despois xa o ir a competir, gañé algúns torneos nacionais, polo tanto conseguín posicionarme no segundo posto da clasificación nacional absoluta. O campeonato de España conseguín o terceiro posto no campeonato de España absoluto. Despois xa viño a beca que me deu o Consejo Superior de Deportes para competir pois torneos internacionais. Despois a chamaronme para a selección nacional e o campeonato de España sub-23. O sea que a verdade é que me moi contenta.
Por casualidade, así se iniciou Xisela Aranda no mundo do squash. Acudiu a un ximnasio vigués co único obxectivo de poñerse en forma e ali descubriu unha disciplina nova que a enganchou desde o primeiro momento.
Foi case por casualidade, porque eu o que fixen foi un ximnasio en Vigo e non buscaba xogar o squash, simplemente pois facer deporte. Desde os 5 anos eu levo facendo deporte, levaba aí uns anos que non estaba facendo nada, e fun a un ximnasio normal. O dono do ximnasio pois preguntoume: "Oye, ti xogaches o tenis?" Bueno, porque comecei xogando tenis. Dice: "Sí, sí", me dice, "bueno, pues por qué no ves mañana a entrenar o squash, a ver qué tal se te da?" Foi o día seguinte ata hoxe, o sea que a verdade é que foi un pouquiño por casualidade.
O de Xisela e o squash foi un amor a primeira vista. Influiu o feito de que ela xa practicara con anterioridade deportes de raqueta e tamén lle gustou que requerise tanta condición física. Explícanolo a propia xogadora.
A verdade é que é un deporte moi moi físico, o sea, hai que pois físicamente hai que estar ben, dos pulmóns tamén hai que estar bastante ben porque hai que aguantar bastante. Pero bueno, foi eso, era un deporte de raqueta, e dende sempre os deportes de raqueta chamaronme a atención. Bueno, pues foi así, desde o primeiro momento gustoume.
Xisela Aranda está a conseguir moitos éxitos nos últimos tempos. Para incrementalos, leva meses preparando os campeonatos absolutos estatais e europeos. A viguesa cumpre neste 2009 23 anos, polo que esta foi a súa última participación nun torneo, do que xa gañou as dúas últimas edicións. As competicións internacionais son tamén moi importantes e delas destaca sobre todo a oportunidade que supón xogar ao lado das mellores deportistas de squash do mundo.
Simplemente o feito de estar aí competindo e xogando coas mellores é un premio.
De momento, e para conseguir os seus vindeiros retos, Xisela segue a adestrar duramente.
Entreno de luns a venres todos os días. Despois, claro, os fins de semana xogo campeonatos. Cando non xogo campeonatos, pois xogo partidos en Vigo, que é onde entreno. Pero, pois, entre 2 horas e media, máis ou menos, cando teño época importante de competición, pois incluso hai días que entreno día e tarde, xa, o sea, que lle dedico bastante tempo.
No squash feminino, Galicia é a gran potencia estatal do futuro, e outro dato que ilustra con claridade esta realidade é o feito de que 7 das 10 primeiras clasificadas no Campeonato de España de Squash Sub-23 son xogadoras galegas. Non obstante, Galicia non só amosa que hai potencial en Sub-23, non tamén en Sub-13, Sub-17. Os galegos que compiten nestas categorías veñen de participar tamén no Campeonato de España, celebrado en Pontevedra, onde lograron 4 medallas, 2 ouros, 1 prata e 1 bronce. Galicia ten un futuro prometedor no squash, como asegura un dos mellores deportistas do mundo nesta disciplina, o galego Borja Golán.
Ainda que non me retire eu antes, eu creo que xa van sair xogadores. Aquí, por exemplo, no squash Santiago hai unha gran escola, tamén en Vigo e Pontevedra teñen unha boa escola. Bueno, van salindo rapaces seguido. O problema é que temos grandes campións xa en categorías inferiores, a nivel estatal, pero teñen que seguir, porque claro, o problema pois é eso, cando chegan aí os 17, 18 anos, que empezas a universidade ou traballas ou o que sea, pois aí é onde é un pouquiño o punto de inflexión, non, desta xente. Pero bueno, temos boa canteira, hai que cuidala, eu creo que traballando dende abaixo eso, pois podese conseguir que os rapaces cheguen aí cando teñan esos 17, 18 anos sin que o deixen, e despois hai que seguir axudándos para que poidan polo menos tentar de facer o que fago eu, axudalos a que poidan competir a nivel profesional.
Para todas as especialidades deportivas.
Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia.
A base do deporte.
Un programa patrocinado pola Fundación Deporte Galego.
Dirección Xeral para o Deporte.
Consellería de Cultura e Deporte.
Xunta de Galiza.
Ten Radio Fusión.
A programación conxunta das emisoras municipais galegas.
A base do deporte.